ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at nangimpilang ito.
Sama-sama nating harapin mga pagsubok sa lipunan natin. Makiisa ka dito sa aming usapin para sabay-sabay ang pagbangon natin. Halika na't huwag magbingi-bingihan. Alamin ang iyong magagawa para sa bayan. Kung naririnig mo ang tinig na ito, halika at sabay-sabay babangon tayo. Halika at sumama na sa aming usapan. Halika at pakinggan ng aming matinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maunlad na bayan. Halika at makinig ka lang.
Sa 25th anibersaryo ng EDSA People Power, ating gunitain ang minsan nating ipinaglaban. Kalayaan, katarungan, katotohanan. Halina sa tuwid na daan tungo sa bagong Pilipinas. Isabuhay natin ang tunay na diwa ng EDSA.
Makiisa at magtungo sa EDSA People Power Monument mula alas 7 ng umaga. Hatid sa inyo ng Tatak EDSA 25, Makabayang Pilipino Movement at KBP.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng mga estudyante, mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Tuwing alas 10 ng umaga, sabayan ang tugtugang sariling atin. All hits, all Pinoy sa Pinoy Jam. Pagsapit ng alas 11, tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Arangkada na pagsapit ng alas 12 ang Sali na Bayan, hatid ng Kudaw para sa isang oras ng talakayan ng mga isyu ng manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Tuwing umaga, magandang gabi po. Welcome to
Psycho Clock Habit!
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Classic naman yung umpisa natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ton, sa pagdala ng tape mo, ha?
Just kasi, in fairness kay Kaya, ay, huwag yung nasabihin.
Classic.
So, maraming salamat po sa ano mga mabubuting tao na.
Oo, kasi yung topic po natin ngayong gabi ay tungkol kay Yoyo.
Opo, akala mo, ha? So, paano po natin pagtatagpiin yung ating share on air at si Yoyo Villamil? Maganda po yan.
Magandang gabi at maraming salamat po sa pagtutok sa Psycho Clock Habit.
Sa mga linggo-linggo tumututok sa atin na hindi natin nababate every Thursday. Pero maraming salamat po sa pakikinig sa amin.
Yes. So, ngayong gabi, very exciting yung topic natin. At pinagpapatuloy natin yung ating theme this November.
Yes.
Psych and
our hot friends.
So tonight, meron tayong kasamang ito naman.
Ito hot talaga.
Sobra. Personification naman ito ng hotness.
Sobra.
Grabe.
Kung nakita nila yung ating promo picture sa Facebook, akalaan nila soft porn. Yung pag-uusapan natin. Hindi po, ano, talagang ganun yata ang ginagawa nila dun sa kailang.
Oo, yung position.
Very
cool. Parang ganda.
Correct, no?
Oo.
Ano, Miss Che, gusto mo bang update muna natin ating mga tagapakinig sa ating FB... ano ba?
Number of likes.
Oo,
kasi ito every week, no, ginagawa talaga natin.
True.
Alam mo ba to, no, meron na tayong 1,334 likes. Thank you so much.
Plus minus powers po yan. Hindi namin ma... hindi namin account for eh. Basta 1,330 plus minus powers.
But it's always nice to assume good.
Yes. Na, no?
Lahat yan, I like talaga tayo.
True. So maraming salamat po. No? At
thank
again,
you.
Lang po na aming paalala sa inyo. Tulungan niyo po kami to promote the show by
napansin ko lang kung maganda yung posture ko ngayon. Saan taas ng microphone? Pero ito yung baba, di ba? Sakit na likod ko.
Okay. Ito na. So, pwede bang magkumustahan muna tayo ngayong gabi? Di ba? Aka kasi ito yung ating unang linggo ng klase.
Oo.
So, pwede yung kumustahan natin, walang kinalaman sa klase.
Oo, itatakabang sa binabanggit. Pero, welcome sa UP.
Opo, sa lahat ng mga sudyante natin.
Sudyante sa UP. First week po ng classes sa second sem.
Correct, no?
Okay.
So, especially yung ating kung... Oh! Ay, sorry. Nagbibigla po ako. Bisita kami. Basta naman yung gano'ng spontaneity. Ang tawag po dun sa radio ay spontaneity.
Ang sarap!
Diba?
Ang pagkakaumo.
Right, okay. So anyway, special po yung kumusta natin ngayon kasi may tayong special guest.
Oo!
Na parang huhulaan niya yung sitwasyon o scenario kung kailan ito naganap. No?
Ang gano'n talaga ng mga naiisip mo to.
Correct. No? So, ito po yung mangyari. So, meron kaming babanggitong sitwasyon. Tapos sasabihin niya, ano kaya yung nangyari ng mga panahong yan? Ready po, Mr. Special Guest?
Kumanda ka rin, Ton. Sa inihinda ko para sa'yo. Akala mo?
Okay, sige po. Mr. Special Guest, sa tingin ninyo, ano kaya yung nangyayari or ginagawa ni Ms. Che? Ito, totoo po ito nangyari. No sinabihan siya nito. Binilaan mo na yan, subo mo na. So, hindi alam po yung nag-anap na sinabihan si Ms. Chay na, binilaan mo na yan, subo mo na.
Ang tanong, bakit alam mo? Anong ginagawa mo?
Dahil ako'y espia doon, di ba? So, Mr. Special Guest, sa tingin nyo, ano po yung nangyayari ng mga panahong yan?
Kumakain siya lollipop.
Euphemism ba yung lollipop?
Close. So, tingin pa yung mga nakikinig sa atin, ano po kayong ginagawa ni Ms. Che ng mga panahon na yan na sinabihan siyang binilaan mo na yan, isubo mo na. Ang totoo po, ito yan. Sabihin ko natin yung konteksto.
Oh, sige.
Kasi meron tayong alumna na binigyan tayo ng tsokolate.
Mm-mm.
Tapos dahil nagsisweet-sweetan kami ni Ms. Che, sinusubuan ko siya ng tsokolate. Tapos ang ginagawa, binilaan niya. Yung isang portion, anin ko yun.
Nagpapakita ng ilas lang.
So, inutusan ko siyang isubo na niya yung bahaging dinilaan. Kasi ganun yun, kung dinilaan mo, walang touch move.
Hiyang-hiyan na ako sa ginagawa mo.
Or lick move mo, dinilaan mo.
I like it.
Itodo mo na.
Itodo mo yun, isubo mo
yun. Kasi kung hindi mo naman nakaya, na, okay. Siya lang, sige. Ayun, sabi ko na sana kung sobrang dami na pumasok lang sa bibig mo, pwede mo namang iliwa yung kalahati.
Hindi. O sige.
Basta maintain mo yung kalahati sa loob niya.
Huwag mo akong turun. Okay.
Okay.
It's my turn.
Okay.
Oh, ito wala ako nung naganap ng mga pangyayari.
Oh, ito. May nag-chirp-chirp.
May nag-chirp-chirp sa akin.
Hmm.
Ano naman ang ginagawa kay Ton? Anong ginagawa kay Ton? Ay, ginagawa ni Ton, no? Anong sinabihan siya nito? Tiisin mo lang yung sakit. Konti na lang. Huwag ka kasing malikot. Ayan, Mr. Special Guest, what do you think was happening at that time?
Baka nag-exercise siya, sinistretch siya.
In fairness, kanina lang natin natutunan yan, di ba?
Pero,
umpisa, medyo masakit yung stretching at hindi dapat maging malikot ang maharap nila. Kasi, baka ma-injure.
Oo, baka ma-injure. Hindi, pero yung totoong nangyayari po nun, pinaplock yung
kung makita niyo po ako live nila, eh, makikita niyo po na makapal talaga ang kilay ko.
Tiisin mo lang yung sakit, konti na lang. Papantay din yung eyebrows. Huwag ka kasing malikot.
Ganun ba? Ganun ba kasakit yun? Sige.
Okay.
Kayo po. Kaya, ano kayo yung mga sitwasyon na pwedeng naroon kayo na masabihan kayo ng dumilaan mo na yan, isubo mo na?
O kaya na masabihan kayo na tiisin mo lang yung sakit, konti na lang, huwag ka kasing malikot.
Kung meron po kayong mga sitwasyon na naiisip, pwede niyo pong i-post yung mga sagot niya sa ating Facebook page. O kaya, eh, mag-text kayo o tumawag kayo sa amin. Siyempre, huwag niyo kalimutan aming hotline.
503-8288 at 0927-220-8332.
Yay! Okay, sige. Now,
oo, pag-usapan na natin yung topic natin
sobrang
tonight.
Sobrang excited tayo tonight.
That's true.
Last week, architecture ngayon. Architecture,
another hot friend.
From the College of Human Kinetics. Why not?
Okay. Pero bago natin pag-usapan yung exact topic natin.
Right, oo.
I think this is also a good tribute, no?
Oh,
this
perfect,
topic is a good
actually.
Tribute for Manny Pacquiao.
Okay. Kaya alam po natin, laban na naman siya sa Sunday. So perfect na sports pag-usapan natin and exercise. Tapos may laban siya sa Sunday.
Good luck, Tito Manny. Tito Manny.
Kaya po, yung aming title for this evening is an homage.
Ano
ba? It's not a French word. It's homage. Of a
French language.
Homage. Yes. Homage po ito para kay sa nag-iisang Manny Pacquiao.
Pero pronounce it correctly, ah. Manny, hindi Manny.
It's Manny Pacquiao.
It's Manny. Oo, kasi importante yan sa title natin tonight.
All right. Oh. Okay. Kasi iba yung Manny sa Manny. Okay. So, ito na po yung title natin ngayong gabi. Ready, Ms. Jay?
Okay, I'm ready.
Okay, para sa ito, Manny. Okay.
Let's go!
And, 1, 2, 3. Sunod-sunod. Sahin na lang. Babakil pa. And,
sorry po. 1, 2, 3.
Sunod-sunod na blow. Sunod-sunod na jab.
Jab. Okay. Sunod-sunod na blow.
Sunod-sunod na jab. Okay.
Okay.
Miss J. So, mahilig ka ba? So, I mean, okay lang ba sa'yo na? Alam mo yan, makaranas ka ng blow.
Makaranas.
Matinding blow sa buhay mo.
Siyempre, ayaw natin yun.
Oo naman.
Nangyayari eh.
Yung wala kang kalaban-laban? Ano yun?
Blow sa buhay natin na nangyayari talaga.
Okay.
Oo, pero minsan tayo rin naman yung nagbibigay nun sa iba.
Ah, oo. Oo naman. Oo.
Oo.
Pero sinasadya o hindi?
Sinasadya o hindi.
True.
Oo. Ikaw, Ton. Mahili ka ba sa jab?
Ako, ayoko talaga. Hindi ako komportable. Kasi, hindi kasi ikaw ba yung kasyari. Gusto mo sinasapak-sapak na wala ginagawa. Ay, hindi ako talaga yung maharot kind of activities. Eh, gusto ko yung wala masyadong pain or discomfort. Ay, yung bisita kaya natin. So, ikaw?
Mahilig ako sa blow.
Ako?
Mahilig sa jab.
Ay, yung bisita kaya natin.
Put one and one together. Mahilig ka ba sa
suntukan?
Depende. Depende.
Mamaya, nag-explore pa natin yan.
Oo, no? Pag-uusapan natin yan mamaya.
Correct. Okay.
Kasi ang topic natin tonight ton ay may kinalaman
sa
combination ng physical activity at ecology.
Why not?
Oo, pero later on, i-explain natin ano bang klaseng physical activities yung pinag-uusapan natin.
Sige, no? At mamaya, ipapakilala namin sa inyo yung aming very, very special guest. But in the meantime, habang pinag-iisipan niyo po kung mas gusto ninyong ma-blow or ma-jab, no, meron po kami isang pahatid balita. Social, okay. So, tinatawagan ng lahat ng mga kompositor at musikero na lumahok sa national contest para sa paglikha ng UP Alumni Association Anthem. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ang mananalong piyesa ay dapat tumukoy sa pag-ibig sa UP at may pinakamahusay na lapat ng musika sa titik na isinulat ng multi-awarded na makatang si Professor Jimmy Abad. Ang contest ay mula October 1 hanggang November 30, 2010. Ang grand winner, bongga po ang pyano, magkakamit ng 30,000 piso. Ito, money ito. At 2 round-trip tickets to Boracay. Pwede kayo magsama ng money, no? At ang mananalong piyesa ay aawit ng UP Singing Ambassador sa dating na December Carillion Concert at sa Lantern Parade. Malapit na. Para sa karagdagang detalye, tumawag lamang sa UP Alumni Association sa
920-6868. Maraming salamat.
May
ano bang ginawa mo at may naiipit?
Minsan talaga pag nagja-jab, may mga sumasabot dun sa lalamulin ng buma.
Oh, sige. So, okay. Bago tayo mag-break, I think, kailangan na natin ipakilala yung ating
Correct, no? So, parang, kasi narinig naman yung boses niya, so why not introduce na namin siya sa inyo. We love him!
Yes, we love him so much.
Okay. Graduate po siya ng BS Sports Science at meron siyang Master's
in PE. Education, major in?
Dance. Minor in?
Singing. Sample, later.
Okay.
Okay, isa siya sa mga pinakamagaling na yogi sa bansa at alam mo ba kung saan siya trained?
Saan?
Sa India, sa Thailand, at sa Mars.
Ay!
Oo, balita ko!
Sa sinakoke, naturuan na nila. Nagaling na si stretch sinakoke, no? Sa yoga.
Oo.
At sobrang proud tayo kasi former assistant coach siya ng multi-awarded UP Pep Squad.
Why not? Kasi sinasabi yun, may energy.
Correct. UP Pep Squad. Okay.
Okay. At syempre, faculty member siya. Nagtuturo siya ng sports psych sa CHK.
Pero, mayroon magiting ko na, naging teacher ko yung bisita natin ngayon sa PE at ano yung PE ngayon?
Ano kaya yun?
Cheerleading. Na second sim. Kung saan ako napunta.
Ang saya. Okay. Pero, kung teacher mo siya, naging teacher ko rin siya.
Saan?
Pero hindi sa, not in the formal sense. So, siya ang aking Pilates instructor.
Why not?
Siya yung responsible dito sa aking katawan.
Okay. At nagdadabal din siya currently sa exercise psychology research. Okay.
At nagtuturo rin siya ng graduate courses sa CHK.
Bongga po yung bisita namin ngayon.
Ladies and gentlemen, let's all welcome Professor Jonathan Cagas!
Yay! Before we pause for a break.
Hi! Hello sa mga makikinig.
Yay! Later on?
Correct. We'll hear more of Sir John sa pagbabalik yan ng Psycho Clock Habit!
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
my girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang
Naka-cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
Kumisingkat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-blow ka na ba? Perfect yan for this cold weather. Na pag mainit yung sopas, why don't you blow it over and over again?
Love it.
Nababalik na naman po ako si Tom.
Ako si Che.
Kasama pa rin natin
ang ating special guest tonight, Professor John Cagas.
At ito pa rin ang Psycho Clock Habit.
Okay, so simulan na natin. Hi, John!
Hello!
Yan, kasi nabanggit natin kanina na ang kurso mo nung college ay Sports Science.
Correct.
Ano ba yun exactly?
Sports Science, basically, pinag-aaralan namin kung ano ito, yung scientific aspect ng ng sports, like for example, yung physiology, kung ano yung mga, kung paano yung energy production ng body, tapos biomechanics din. So for example, pag sport mo volleyball, kung paano ba yung gumagalaw yung katawan sa sa volleyball, kung ano yung mga technique na proper, tsaka nakaka-prevent ng injuries. Tapos actually kasama dito yung sa psychology kasi, like paano mo prepare yung athlete, tapos para hindi at parang hindi ma-pressure yung tipong kapag, di ba, pag atleta ka, kailangan nakafocus ka. Tapos minsan kasi sobrang daming pressure, kunwari andun yung family mo or girlfriend mo sa audience, tapos hindi ka makapag-perform maayos. So yan, pinag-aaralan namin yun sa ano.
Oo, yung mga social facilitation components, no? Pero ito, personal question, paano ka napunta sa sports science? Was that really an interest nung simula pa lang yan talaga yung gusto mong kunin?
Kinakabahan kasi ako sa ENG. Hindi, kasi excited ako sa ENG. Every SEM, kinakabahan ako kung papasahon. Pumasa naman ako ng first year ko. Tapos, pero sports ako, sports minded kasi ganun high school.
Ever since.
Okay. Tapos, yun na nga, nakita ko yung sports science na program sa CHK. Tapos, pagka second year ko, nag-decide ako na mag-shift.
Mag-shift na.
At mukhang perfect choice.
Oo.
Dapat na nag-bloom.
Oo. At saka, kanina nabanggit mo rin yung psychology, important aspect ng sports science.
Kasi napapansin natin, di ba, nagtuturo tayo ng Psych 101, yung general psych, tsaka psikolohiya ang Pilipino required. Lagi lang sinasabi, required kami na sports science. So, dito talaga malinaw, may link yung psychology at yung sports science. Ba't nga ba?
Nire-require namin siya para dun sa course na SS161, which is Psychology in Sports.
So, may course na yung gano'n?
Oo, may course
pa. Yung pinaturo mo?
Oo.
Okay, from expertise.
Bukod dun sa mga social facilitation factors na nabanggit mo kanina, ano pa yung mga ibang parts ng psychology na importante para ituro sa mga nag-aaral ng sports science?
Actually, sa psychology and sports, tinuturo dun or inaaral namin dun kung ano yung nakakapag-motivate sa mga tao, sa athletes. Tapos actually, dalawang aspeto kasi yung psychology and sports. Actually, sports tsaka exercise.
Yes! Okay. So, may kaibahan.
Okay.
Exercise, science,
sports psych. Kasi yung sa sports psych, mas naka-focus ka dun sa performance. So, yung performance sa sports, kailangan mas magaling ka mag-perform sa, kunwari, sa running or sa swimming.
Yes.
Or javelin throw.
Meron, actually. Or sa boxing.
Pero ano ba yung mabigat shot put?
Like, for example, kay Manny Pacquiao, paano siya nag-prepare mentally sa game?
Sa game.
Sunday. So, yun yung pinag-aaralan sa sports psych. Tapos sa exercise psych naman, more on yung mga common tao. So, hindi mga atleta yung pinag-aaralan.
Okay.
Sa pang
pero kahit alin din, wala ako.
Kaya ka-exercise ka sport. Actually,
wala akong pa-exercise.
Wala akong lugar. Non-exercisers.
Ah, ay pwede. Kasama pa rin.
Kasama pa rin.
Oo.
Kasi pwede ka pa naman pumasok.
Doon sa, saan? Sa kahit alin doon category. Kung exercise or sport. Naku, maka-interesting to ah.
So, pag-exercise psych naman, mas nag-focus saan? Sa?
Sa, yun, psych. Parang inaala namin kung paano, ano yung mga benefits ng exercise at sa exercisers. Tapos, inaala doon kung bakit hindi nag-exercise yung ibang tao. Mm-mm. Tapos kung paano natin sila ma-motivate para mag-exercise.
Okay. So, yan ang talaga itatanong ko sa yung maya-maya lang.
Oo, kaya importante talagang paghiwalayin yung dalawa. Mm-hmm. Kasi ngayong gabi, magfo-focus tayo sa exercise psychology.
Right. Okay.
Okay. But it's good to know, no? Mm-hmm. Na kahit sa ibang disiplina, importante talaga ang psychology.
True.
Oo, hindi lang yung galaw-galaw. Mm-hmm. Siguro maganda pag-usapan din natin ngayon kasi we're talking about exercise psychology. Mm-hmm. Siyempre may mga bagay tayong ginagawa. Mm-hmm. Na physical activity that might not be considered as a form of exercise.
Oh,
no, we differentiate.
Ayo. So actually sa yung exercise psychology, sinasabi sa iba na it's a study of physical activity behavior.
Ang exercise
exercise psychology, study of physical activity behavior.
Physical activity behavior. Pa, ang dami physical activity.
Oh, iba-iba siya.
Like scratching my head.
Actually, but yun. So, movement kasi yung ano, physical activity.
Okay. Which head? Sorry.
So, pinag-aaralan namin yung yun, exercise kasi isang component lang siya ng ng study of physical activity.
Okay.
So yung physical activity, basically parang apat na component siya. So may work related physical activity.
Mm-hmm. Okay.
So kung policeman ka, so na
tayo doon. Oh, kriminal.
Yun ang work mo. Yun. May non-work related. So basically pag non-work related, mga unpaid jobs 'yon. So kung nare naglalampas ako sa bahay, naghihintay ka pero kung may
Iba jobs. Dami.
So yun. So non-work-related physical activity.
Okay.
Tapos meron ding tinatawag na transportation-related physical activity.
So
kunwari naglalakad ka sa work or kunwari
or habang nakasabit ka sa GP parang work-out ko na yung biceps mo, di ba?
Okay.
So actually healthy din yun.
Okay. And also dangerous.
Risky.
Okay.
Risky siya. Tapos yun, yung tinatawag din, yung pang-apat is yung tinatawag na leisure time physical activity.
Leisure time.
Tapos doon pumapasok yung exercise tsaka sports.
Saan? Sa leisure time. Okay, there are four types of physical activities. Non-job. Tapos yung
transportation.
Okay. And then yung leisure.
Okay.
So dun pumapasok ang exercise.
Uh-oh.
Okay. So ano yung exercise? Ano yung characteristics ng isang activity na makakonsider natin na exercise?
Pag sinabi ko yung exercise, parang ano siya, parang repetitive. Tapos,
repetitive.
Tapos, may purpose talaga siya to increase yung tinatawag na health or fitness natin.
Ah, okay.
So, yun talaga yung primary purpose. Okay. Malinaw yung purpose.
For health and fitness and repetitive siya.
Okay.
Okay. Wow.
Pero, sige, mamaya lang natin pag-usapan. Bawa yung...
Mamaya pag-usapan natin yun.
Kasama kayo sa health.
Patatangin ko lang. Kasi yung mga ginagawa natin, kung magpo-fall ba sila under exercise, no? Halimbawa,
ako?
Ano yung mga commonly ginagawa mo to na kinukonsider mo exercise? And then let's ask Sir John, kung exercise ba yun? Yung tumatawa, yung tumatawa.
Classic. Oo, lagi namin sinasabi yan yung abs namin. Ang ganda na. 10-pack abs. Dahil sa kakatawa namin.
Exercise ba yun?
Physical activity siya.
Okay.
Pero para kasi makonsider na exercise, kailangan nasa at minimum 10 minutes mo siya gagawin.
Oh my God.
Tumatawa ka 10 minutes.
Tapos pag nasa patay ko. So dapat, so may minimum pa lang exercise.
May minimum recommendation.
Bakit may minimum?
Kasi para tinatawag kasi nila or siya sabi na para ma-gain mo yung tinatawag na health benefits ng exercise, kailangan bouts of 10 minutes siya.
So, pag nag-jumping jacks ako, hindi pwedeng like after 2 minutes sa pag ako, tapos ayoko na, exercise na. Hindi, kailangan at least 10 minutes.
Continuous.
Pero iba-iba din kasi yung recommendation kasi merong yung for tinatawag na aerobic exercises, yes. Tinatawag na resistance exercises. Tsaka may tinatawag na flexibility exercises.
Okay. Mm. Sige, mamaya puntahan natin yung pag-usapan yung mga iba-ibang mga types ng exercises.
Correct. Habang binabas mo yung pahati, simulan nyo na inyong 10-minute jumping jack now.
Okay. Mga pahati balita mula sa DZUP, abangan ang mga bagong programa sa Radio School. That's I-N-K-O-O-L tuwing alas 4 ng hapon. Muling nagbabalik ang itanong kay engineer ng College of Engineering tuwing Lunes, Health Matters ng College of Mass Communication naman pagsapit ng Martes, Timbuyan ng UP Baguio tuwing Miyerkules, at Agham para sa inyong kaalaman ng College of Science tuwing Biyernes. Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602, kasali ka!
At yun po, no? magpa-practice muna kami ng iba't ibang exercises, yes. Dito. No?
Ano mag gusto mo? Ako, resistance.
Ako, gusto ko yung hindi ako papawisan. Mamaya na yan, yung suggestion mo. Kung ano yung exercise na hindi ako papawisan, kung ano yun, tumutok lang kayo dito sa Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad, at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado or Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Huwebes. At laging tandaan ang Sikhay Kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jog ka na ba?
Naku, imbitasyon po namin yan na mag-jogging kayo around the UP Academic Oval.
Yes!
At hanapin ninyo ang time. Kasi nakikita nyo si Miss Che as a mountaineer. Oo, oh, marami yun ha, mga nyo.
Like, nag-jog, nag-run ako the last two nights. At sawang-sawa ako sa pagbumukha ko. Pero yun, promotional campaign yun ng ating station.
Correct, ng DZUP. So abangan nyo po yung, antabayanan nyo po yung mga tarp na nandyan.
Yes, okay. So papatuloy po ang Psycho Clock Habit. Kasama pa rin natin ako, si Jay.
At siya, resident.
At ang ating special guest, si Professor John Cagas.
Yes.
At ang topic natin ngayong gabi ay exercise psychology.
At ang dami natin natutunan ha, dun sa ating gap na yun.
Yes, okay. So kanina pinag-uusapan natin yung ibang-ibang physical activities. Right. At nabanggit ni Sir John yung dun ko sa mga iba't ibang forms ng exercises. Mm-hmm. ang aerobic exercise, resistance, tsaka flexibility exercise.
Okay. Okay. Ano halimbawa? Siguro naman, halimbawa yun dito.
Oo.
So, kung aerobic, for example, running.
Yes.
Tapos,
so, kailangan okay. na maintain mo siya ng at a certain level na tuloy-tuloy. Yun okay. yung sasabi kanina, 10 minutes.
10 minutes. Dapat. Okay.
Kasi ba din yung recommendation for resistance training?
Okay.
Tapos, so flexibility.
Sige, so let's talk about the benefits of those types of exercises. No?
Right.
Pag aerobic exercise, ano yung usual benefit ng mga ito?
So, for aerobic exercise, usually na-enhance yung cardiovascular endurance mo.
Okay.
Tapos, nag-improve yung heart nyo. So,
yes.
medyo, ano siya, more on circulatory siya.
Okay.
Tapos, yung resistance naman, more on yung strength na sinasabi. So, for example, nag-shopping ka sa SM.
Oh, so, sorry, malapit na. Pasko.
Marami ka shopping bags. So, kung malakas ka, kaya mong buhatin na yung shinapin.
Oh, man.
Or kung may iba kang ginagawa. No,
exactly. Magbuhat.
Magbuhat.
No. Hindi mo.
Just kaya ba na yung naisip? Sa magbuhat?
Ano mo kailangan ng strength?
Strength.
Okay.
Tapos yung flexibility, yan, yung tipong may abutin ka.
Okay.
Or nangulong pera mo sa floor. Kung ito flexible.
Kailangan. Matano.
Ako binilag lang. So, kailangan yung paa mo para nakaangal.
Kasi yung
paa. Abutin ganun.
Masakit yung mga kasuan.
Inabutin siya.
Pag tumutuwad ka.
Oo.
Gaganyan.
Hindi siya madaling masakit umangawi.
Yes. Saan pa papasok ang balance?
Actually, yung sa mga sinasabi ko, ano yun, more on health-related
okay.
components.
Okay, benefits.
Oo naman, tama.
Tapos yung sa balance, kasi will fall under ito, skill-related components of
fitness. Okay,
meron
okay.
pang ganun
aside
benefits.
Aside from health benefits,
okay.
we have skill benefits. Katulad po ng?
Yun yung sabi ng balance
okay.
kanina, agility,
okay.
tapos power, so yun yung mga okay. iba-ibang ano, skill-related. So actually, yung balance, importante yun, especially sa mga older adults.
Okay.
Kasi yun yung parang sa recommendation for exercise, aside from yung tatlo, dinadagdag yung recommendation for balance. Kasi karamihan sa mga matatanda, or nagkakaroon lagi ng hip ano to injury dahil nawawala ng balance.
Ah, okay.
So, pinapromote talaga yung balance for them.
Yeah. So, aside from the physical or health benefits,
skills,
psychological benefits naman, ano kayang makukuha natin mula sa pag-exercise?
Ikaw, matanong kita.
It's my ano also solitary time. Okay. It's my solitude.
Time out.
Nakakapag-isip ako pag tumatakbo. Actually, napapansin ko, pagka high yung emotions ko, mas motivated ako to run. So, I guess it's also my way of processing my emotions.
Nalibog si Miss Shepard. Nalibog siya. Alam niyo, kanyadjaga siya, yun. Yung pinaprocess niya.
Tama!
Okay, diba?
Sabi ko lang na pasto! Takbo ka ng
takbo! Alam mo na! Alam mo na! Kung matakbo ng takbo!
Jonathan naman kasi! Tagutin mo lang tanong!
Kasi totoo naman, libog, diba isip po ng libog, nalilito!
Libog,
kasi ako bisaya ako. So, pag inunin mo, o pag sinabi mo na libog, ka bisaya. Kasi nalilito ka.
So, yun na nga, kasi litong-lito siya ngayon, kung sa mga kadahilanan hindi na natin pwedeng banggitin.
Ano yun?
So, kung ano nang banggitin ko? Nalilito po siya. Itanong mo na, ito na yung muna itanong mo about the psychological benefits.
Binabilis siya na tayong segment.
Ayan, so yung ibang psychological benefits ng exercise, sinasabi na nakaka-reduce siya ng anxiety at depression. Tapos, yun, pag nag-exercise ka, medyo nag-increase din yung yung confidence mo.
Oh,
self-esteem.
Oh,
self-esteem. Yeah, oh.
That's true.
Tapos, sinasabi nila na yung vigor.
So,
Vigor.
Parang
nag-vigor.
Ay, makalina mukhang tulog na tulog kasi gising ka sa vigor.
So, share na natin, may nabasa akong vigor ka ba? Kaya baka parang interesting yun. Okay.
Go ahead.
So, yun, tapos isa pa yung sinasabi nila na, yun, nakaka-increase siya ng tinatawag na psychological well-being.
Okay. Nice.
So, total din. Happiness.
Oo, pag sinabi natin, that's true, pag well-being, kabuuan, holistic ito.
Correct.
No? So, hindi lang physical.
Mental. Spiritual, yeah. Bahagi na rin,
yes.
etc. Bunga, okay.
Galing. O, sige, so bago tayo mag-break, dahil nababanggit mo na rin naman ng vigor sa ating Sharon Air, panahon na para pakinggan natin ang ating Share on Air tonight. Okay, so ito na ang ating favorite segment, ang ating
Share on Air!
Ulit.
Thank you, Share. Okay, so Share on Air question natin ngayong gabi ay, do you think sex is a form of exercise? Why?
At ang interesting na mga responses na nakuha natin. Yes. At syempre, bago natin tingnan yung ating sexpert. Expert. Pakinggan mo natin yung responses ng mga Facebook friends natin. Like, si Jared Philip sabi niya, yes. Kasi even lazy sex raises your heart rate.
Oo, at sabi ni Delia, no? Because we should exercise every day. So that's a yes, I guess.
Si Doc Jenny Santos at si Martin Ongkeko, sex daw burns around 300 to 400 calories an
I
hour.
I love it. Oo. Ay, okay.
What do you love? The burning? The answer. Okay.
Sabi naman ni Miss Yamin, yes, because it really gets your heart pumping.
Ito, hindi ko ito kinaya. Sabi ni E, yan. Sex is the best exercise because you get to work out and eat at the same time. Hindi kaya nalito ako nung tinutukoy niya doon, di ba?
Oo. Actually, si Adrian Gabriel, sabi rin niya, 346 calories, so precise, ha?
Kailangan natin ikuloy yan, ha?
346 calories per hour according to certain researches on the topic. So, certain research on the topic. And considering all the muscle work and chemical mixing involved, heck, para ka nang nag-gym, only more fun, ha? Ha, ha, ha.
Panindigan mo yan, ha?
Sabi ni Ian, ito, it's the only exercise that you would want to do day in and day out, day in and day out, in, out, in, out,
in, ko, out. Diyos ko, panay-panay ito. Oh.
At mula kay Dinli ito.
Dinli, our favorite. Yes. Sabi niya, yung sex daw is good for the abs, cardiovascular, at higit sa lahat, napaka-affirming ng body image. Aside from being psychologically satisfying. Tapos,
nagdagdag siya, sabi niya, tapos, you make your partner happy pa.
Parang ni Dina, talagang active. sa pagsagot.
Sa
Facebook. Okay.
Thanks, Dina.
Thanks, Dean.
And thanks to all our friends who took their time to answer the question.
At
thank you.
At yung mga nag-like lang na hindi sumagot.
Pero salamat na rin.
We love you.
Oo.
Okay.
Yes, sa tanongin
yes,
natin.
Yes, Mr. Sexpert.
Oo. Is sex a form of exercise?
Tignan na lang ko yung utak ko. Hindi. Actually, pag ano, physical activity din kasi siya.
Yeah.
So sabi ko niya, parang kung gusto mo siyang gawing exercise, dapat ma-qualify niya yung ano.
10 minutes yung criteria.
So una, dapat 10 minutes siya.
Depende actually sa goal mo. Aerobic yung goal mo.
Okay. So for more cardiovascular,
so kailangan at least 10 minutes.
Okay.
Yung heart rate mo at certain level.
So ibig sabihin may certain vigor ba ito? Or speed?
Hindi. Pwede naman moderate intensity.
Kasi,
ito mo yung technical ka, parang ikakalp mo kasi yung heart rate mo.
Okay.
So, habang nangyayari.
Or pwede ito.
That's nice lang, diba?
Basta nakapag, i-moderate intensity, kapag nakapagsalita ka pa rin habang ginagawa mo.
Pag nakakapagsalita ba? O pwedeng like mga certain calls to deities?
Pwede din. Pero pag mayroon na magsalita, high intensity na yun.
Paano kung ano may sounds pero walang words? Hindi na.
Dapat,
kailangan words. Articulate ka pa din.
Hindi naman. Ko, sakto pa. Doon ka lang, maintain it. May 3 minutes to go.
Mali ako?
Okay. Tama daw.
Okay.
Okay, and then, pag nakakapagsalita, moderate yun.
Okay. Kasi pag nagja-jog ka, yun kasi yung sinasabi, pag magja-jog ka, basta pag nagkakapagsalita ka pa, tapos yun, parang hindi ka naman sabi out of breath, moderate intensity. Hindi nagja-jog ka.
Paano ka nakapagsalita ka pa, pero wala
nang... Ano tawag siya? Kasi...
Like, nagka-countdown ka na ng mga Philippine presidents.
nasa ano
sa yun. Okay. Ayun. Pa sige, bago tayo tapos ako sa may na kung hanging question. Kay Sir Chote. Okay lang ba if I ask?
Pero yun na ba yun?
Yun yung sa ano, sa aerobic.
Oh, okay.
So, diba? Kung gusto mo siyang resistance training,
okay.
Pwede din. So, kaya nga sabi, di ba, kanina sa isa sa mga sabi dun sa, ito, sa comment.
Oh, 346.
Oh, 346. Tapos combination siya ng aerobic, exercise, tsaka flexibility. Resistance, tsaka flexibility. Oh,
sure. Sir, natat nagbubuhatan kayo.
Pwede, medyo acrobatic.
Bagay, bagay, bagay. Okay,
pare. More strength.
Ano ba yun? Jesus Christ, ang sito, baby. Sorry!
Oh my God! My quote for tonight, resistance ito, baby! Okay, just... Oh my gosh, I know, honest. Yung hanging question ko na lang, yun ang sagutin ni Sir John.
Okay.
Ay, marami kayo natutunan tonight kay Sir John. Ako, may questions pa kayo.
Oo, oh, gusto ko rin naman self-explanatory na yung flexibility part. Oh. Ito.
Sige, mamaya na lang yung question. Kung question din kasi yung naman dyan. Anyway, isa na namang topic balita bago tayo mag-break, iniimbitahan ng lahat ng UPXDS alumni na dumala sa 4th anniversary celebration ng UPXDS Alumni Association sa darating na ika-4 ng Disyembre mula ika-6 hanggang ika-10 ng gabi sa bahay ng alumni ng UP Diliman. Tampok sinasabing celebration ang UPXDS G2 Band at ang UP Singing Ambassadors.
Yay!
Subukan po namin yung makarecover sa mga kaganapan. Kayo po, kung gusto mag-resistance exercise dyan, go ahead. May 2 minutes kayo. Hindi pa aerobic. Hindi siya aerobic. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkagandang aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkagandang aming magandang usapan. Sabay sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang. DZUP 1600 kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko sobrang cool daw nun eh. Stig,
karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Talay tayo ng programang magtutulay sa bawat Pilipino.
Talay tayo sa programang magtulay at bawat sakya Pilipino.
Talay tayo na nag-uugnay sa bawat komunidad at tahanan.
Talay tayo ng programang matabang sa pagtulay sa kadasarong Pilipino.
Talay tayo para sa lahat ng guro, estudyante at magulang.
Talay tayo para itiamin ang manursuro at dalan kinaganak.
Talay tayo sa radio school dito lamang sa DZUP tuwing Biyernes mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon.
Talay tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para kang karinderyang bukha sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate. Trying hard. Copycat.
Kakagat ka ba?
Trivia.
Soundtrack. Issues.
Trends.
Technology. At iba pang mga channelin sa pelikula. Film Lessons on Air sa Cine Chichiria.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Cine Chichiria.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-resistance training ka na ba?
I-share nyo naman kung paano nyo ginawa. Nag-post nyo sa Facebook, i-text nyo sa amin, nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Final segment na natin, Ms. Jay. Kasama pa rin natin ang ating exercise psychology expert.
Na si Professor Jonathan Cagas.
Okay.
Okay. So, ngayon naman, tanongin naman natin si Sir John, no? Mm-hmm. Kasi, syempre, yung exercise, parang regular routine siya. Parang dapat ginagawa natin siya regularly. Mm-hmm. Eh, paano dun sa mga tao na mas sedentary yung buhay nila, yung hindi sila, wala silang oras mag-exercise, no? Ano yung mga pwede nilang gawin na may physical activity sila, na may benefits pa rin ng exercise?
Ayan. At saka pwedeng inagdag ko na rin, Sir John, yun nga. Yung bawa, meron ka bang suggestion? Kasi ako, at saka nag-text sa atin si Ma'am Jiang.
Hi, Ma'am Jiang!
Sabi niya, ayaw namin ng exercise na pinagpapawisan kami. So ano yung masasuggest mo para hindi kami pawisan?
Pwede ka mag-swimming.
Basa pa rin.
Basa pa rin. Pero at least hindi power. So swimming as an exercise para hindi pagpawisan. May nagpagandang suggestion ko yan. But anyway, Ms. Shea, going back.
Yes, going back to the question.
Actually, kasi diba, nabanggit ko kanina na may apat na types of physical activity.
Yes. Mm-hmm.
Actually, yung World Health Organization, mas pinopromote yung apat na yon.
Okay.
So, sabi nila, sa mga countries na mataas na yung tinatawag na transportation-related physical activity.
Okay.
Kasi may mga countries, diba, na nagpa-bike sila.
Oh, yes.
To work.
Tama.
Eh, sa atin yata, unless commuter ka,
yes.
Tapos mainit, may ganung factor. So, actually, yung recent data ng DOH,
mm-hmm.
Parang, konti lang nung mga Pilipinas na active.
Like,
so,
exercise.
Sa exercise. May sa ibang aspect yun ng physical activity.
Yes.
So, sinasabi na, tingnan mo kung ano yung apat na activities na yun, tapos mm-hmm. pwedeng dun ka kasi maging active. Like, for example, may program na tinatawag na 10,000 steps program.
Ah, wow! Ano yun?
So, yung 10,000 steps program, basically sinasabi na you have to accumulate 10,000 steps in a day para mag-gain mo yung minimum health benefits ng exercise.
Okay, 10,000 steps. Paano mabibilangin yon?
Actually, may magbibilang ka.
Yes. Oo!
Magbibilangin naman yun.
Counter. May tinatawag na pedometer.
Pedometer.
Yes. Para siyang beeper lang. Kung inabutan yung time ng beeper.
Ay, ano yun?
So, okay. Parang siya na beat na isusulat mo lang sa bulsa.
Mm-hmm.
Tapos, isiset mo yung mga data mo. Tapos, ika-count yung steps mo.
Oo. Available to.
Available
lang
sa Philippines.
Oo.
Meron dun sa Japanese store, 66 pesos.
Oo.
Pero one day lang. Hindi. Pero ano siya, depende naman sa brand tsaka sa quality.
Oo.
Available
siya. Oo, nabibili po siya at pwede natin siyang gamitin.
Yes. Oo.
Okay, so 10,000 steps.
A day to. A day.
For health benefits.
Okay.
So for fitness benefits or for weight loss, kunwari, siya sabi nila you have to accumulate between 12,000 to 15,000 steps.
Oo.
Okay.
matagal ba yun? Mahirap ba yun? No?
Actually,
practically, paano siya pwedeng gawin?
Well, actually, yung 10,000 steps na yun, parang equivalent na siya sa 30 minutes na of regular exercise.
Oh.
Ah, really?
So siya sabi, kung pwede ka, di ba, recommendation minimum 30 minutes a day.
Mm-hmm.
So, kung wala ka talagang time para mag-exercise a day, so, mag 10,000 steps ka na lang, tapos all throughout, na-accumulate mo siya.
Yeah. Okay. So, okay. Siguro, instead of, yung usual na sinasabi nila, kung iikot, magsasakay ka pa ng ikot jeep, maglakad ka na lang.
Elevator,
maghagdan
ka na lang. So, tapos, yun, i-park
ka pa sa malayo. At wala masyadong cost, except for the pedometer.
Yes.
Okay, so, dun sa mga tao naman na regularly nag-exercise,
mm-hmm.
based on your research, kasi we know that research on the motivations of people
right.
in exercising,
uh-huh.
ano yung usual na motivations nila?
So, in general, yung mga reasons ng mga tao why they exercise is una yung weight control, so gusto nilang either ma-maintain yung weight nila, mag-gain or mag-lose ng weight.
Mm-hmm.
Tapos, yun, iba naman reason for stress and depression para ma-reduce yung mga yun. Tapos, meron din iba naman reason nila for exercise para ma-reduce yung tinatawag na risk of cardiovascular diseases.
Okay, katulad ng mga, halimbawa, heart problems.
Heart pressure, diabetes, yung ganun. Tapos, yun, ito yung general. Tapos, yung sa research namin, first stage ng research namin, yun, number one na lumabas, actually, weight management din sa Philippines.
Weight management.
Tapos, yun, number two din, yung parang more on fitness related.
Okay.
So, yung tao either nagko-control ng weight nila or gusto magpapayat or yung para lumakas.
Para lumakas.
So, yun yung mga reasons sila why they exercise.
Okay.
So,
pero interesting na, I think yung sinashare niya sa amin before, yung other reasons sila for doing exercise, ay hindi na sa personal, o hindi lang yung sa kanila mismo nang gagaling, di ba?
Yung iba naman, nag-exercise lang kasi sinabi ng doktor.
Okay.
So,
recommended.
So, yun, importante kasi na, kung gusto mo ma-exercise, kailangan may sariling reason ka. Kasi pag sinabi lang ng iba, pwede kasing gagawin mo lang siya at certain time, tapos after that, hindi mo na gagawin.
Pag wala na lang babantay, hindi ka na nare-remind.
Psychology, ito yung tinatawag na extrinsic motivation.
Intrinsic motivation.
So, okay din na meron tayong mga, kunyari kasi masarap mag-jog pag alam mo na mag-jog din yung mga friends mo,
crush mo.
But at the same time, sana na-recognize mo na gusto mo din talaga yun for yourself.
Right. Yes,
So, importante. Ano kaya naman, I'm sure lahat tayo gusto natin healthy tayo, ganyan gusto natin mag-exercise. Pero may mga tao na may mga hindrances kaya hindi sila nakakapag-exercise. Nakita nyo ba ito sa research
nyo? Sa research happen tayo, hindi pa namin tinignan yung part. Sinasabi lagi, tatlong reason bakit hindi nag-exercise yung mga tao. So, una, lack of time lagi.
Okay.
So, number two, tapos parang sinasabi niya wala na energy, tago na sa work. Tapos number three, yung kulang sa motivation.
Gusto ko lang i-relate yung naging discussion natin before sa pag-aaral.
Oo.
Baka pwede rin ganun sa exercise na mag-set ka rin ng schedule mo talaga.
Oo. Actually, isa sa mga guidelines yan na kailangan mag-set ka ng time talaga for exercise. Tapos actually, depende pa yun sa yung tinatawag na stage of anong behavior mo.
Yes.
May ibang tao, yung pag-aaral guys kasi namin sa exercise stage na pag nasa pre-contemplation ka pa lang, parang ayaw mo mag-exercise actually. Tapos yung mga nasa preparation stage, nag-iisip ka mag-exercise pero hindi ka pa nag-exercise.
Okay.
Tapos yung mga nasa action stage, nag-exercise na pero hindi pa regularly.
Okay.
Tapos yung maintenance, yun, nag-exercise na pero regularly.
Okay.
At iba-iba yung mga parang guidelines para paano to motivate yung people na to.
At
okay.
Kasi minsan sa simula talagang madali kang tamarin. Lalo na pag di mo pa nakikita agad yung benefit.
Yes. So, kaya importante sa una, lagi mo sasabi, you have to find an activity na nag-enjoy ka talaga. Kasi pag hindi ka nag-enjoy, kasi sabi lang nila, gawin mo. Parang hindi mo kasi, parang hindi sa'yo yung activity na yun.
And again, hindi siya kailangan yung mga pilates or yung
14,000
steps. I think may
physical activity.
Okay na.
Meron lang isang tanong dito. Mukhang nahihiya siya mag-post sa Facebook. Pero tinatanong niya. No? Kasi balikan daw natin yung talaga yung sex sa form of sex.
Ano ba yan?
Nagtatapos na siya. Magiting ba natin yung pangalan to? Okay, so anyway, tinatanong niya, kasi syempre, minsan hindi mo naman na naiisip na yung ginagawa mo daw ay form ng exercise. Pero may mga parallel exercises ba ito? Kunyari,
sa real life.
Yung act, tsaka yung mga ginagawa nating mga exercises.
Okay. Siguro, yung sa bedroom na yun, so nagiging aerobic siya, kasi diba rhythmic yung movement, repetitive. So, for example, paano ba? Parallel exercise yung belly dancing.
Okay. Bakit? Teka lang.
Kasi diba may gyro movement. Ayun yung sa aerobic part. Tapos kaya mo siya imitate kasi for 10 minutes.
Oo nga naman.
Kaya nagiging aerobic siya.
Kesa naka-jumping jocks ka. Paano umantayin mo? Paano mo gagawin lahat ng yun? At saka, all that pa.
Okay. Kaya medyo maglanda din sa abs yun.
Okay.
Tapos kaya yung resistance training siya. Kasi pag sarang resistance training, may kasamang weight.
Diba? Eh, pinaak mo talaga.
So push up. Tapos actually crunches din. Or squats. So yun yung mga parallel movement.
Okay, why not?
Kaya na bago mag-isip ko.
Kung paano?
Tapos sa flexibility,
Kayo na rin po ang kala mag-isip.
Paano nga yun flexibility?
Legs behind the head.
Legs behind the head. Careful. Careful lalo na kasi baka naman, di ba naka-exercise ka nga, kalibali naman yung buto mo.
Stretching. At saka yung magkalimutan po yung ating baseline na heart rate.
In every partner. Paano to Sir John? Medyo na wala na tayong oras. Sino final words, take home points na
conclusion.
So, ayan, siguro,
learning points.
Learning points. Yan, find, siguro, ano, find an activity na sabi nag-enjoy kayo. Tapos, mm-hmm. Kung wala talaga kayong, tapos find a partner na pwede kayo mag-exercise. Exercise groupmates.
Yeah.
Okay. Okay. Ayan, tapos, yan, kailangan mag-set ka rin ng goal. So, okay. Para kung ano yung gusto mo achieve dun sa fitness. So, kailangan at the end, maging part siya ng lifestyle mo na dapat hindi mo na siya iniisip.
Wow. Parang thank pututu. You.
Thank you so much.
We've learned a lot.
Sobra.
I'm sure yung audience natin, maraming natutunan tonight. Maraming pong salamat sa pakikinig. Bago tayo tuloy magpaalam, bumati po muna tayo. Shake, Eunice, Mamel, Red, thank you. Jeff, hi.
Yung mga Psych 101 open news students at Kim Vivila, hello po, mga first time listeners natin.
Okay, happy birthday kay Marielle Felizmenyo.
Correct. Si kay Greg, good luck sa NCLEX exam niya next week. Kay Robert, again, kailangan
niya. Hi, Robert. Hi, Tony.
Kasi kailangan niyang mag-stretching.
Yes.
Kasi yan, pwede.
Mga taga CHK kung may nakikinig.
Hi, CHK people.
Yan. At since we talk about exercise and well-being, gusto natin quickly i-plug yung bagong libro ni Dr. Margie Holmes.
Sabado!
Correct. Yung book niya entitled Down to One Depression Stories at available na ito sa mga bookstores. For more information, visit margaritaholmes.com.
Yes.
Again, hello, maraming salamat po for tuning in. Sir John, thank you.
Thank you so much, Professor Jonathan Kaga.
Resistance to, baby.
Magandang gabi po. Good night.
Good night.
Thank you.